නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං ධම්මං සංඝං ගුණෝත්තරං උපච්චයං නමස්සාමි. พระพุทธองค์ให้ความสำคัญกับกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีมากทีเดียวในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทหมายถึงฝ่ายของเราที่นี่เราถือว่าอาจารย์ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ต้องเป็นกัลยาณมิตรนี่การเป็นกัลยาณมิตรคือต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต้องให้กำลังใจและหน้าที่สำคัญของกัลยาณมิตรข้อหนึ่งคือการให้เสียงสะท้อนให้คำตักเตือนว่ากล่าวในเมื่อเราหลงไหลมัวเมาหมกมุ่นลืมตัวแล้วคิดเข้าข้างตัวเองซึ่งเราทุกคนก็จะมีปัญหาตรงนี้พระพุทธชนทุกคนต้องมีกิเลสใช่ไหมก็มีกิเลสทั้งนั้นแล้วกิเลสอยู่ในตัวเราเรารู้เท่าทันไหมเรารู้กิเลสตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะบางคนมีกิเลสเยอะไม่ค่อยรู้ตัวซึ่งมักจะเป็นออกมาในลักษณะเชื่อมั่นในตัวเองนี่ผู้ที่ไม่ค่อยรู้เท่าทันกิเลสตัวเองแล้วก็ยิ่งกว่านั้นบางคนก็ยังมองกิเลสว่าเป็นความดีก็มีนั้นตามหลักพุทธศาสนาเรานั้นความสุขความเจริญที่ยังยืนนั้นจะขึ้นอยู่กับการปล่อยวางกิเลสเพราะกิเลสที่จะเป็นตัวทำร้ายความสุขความเจริญคงเราตลอดเวลาเราสังเกตว่าถ้าประสบความสำเร็จทางโลกคือได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนทั่วไปต้องการแต่ถ้าเรายังไม่รู้เท่าทันกิเลสยังให้กิเลสครอบงำใจในที่สุดก็ไม่ได้ความสุขเท่าที่ควรแล้วเปรียบเทียบเหมือนคนให้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งให้กับเราโอ้มันเป็น ของขวัญที่มีความหมายมากมีประโยชน์มากคอมพิวเตอร์ใช้ทำงานก็ได้ใช้เพื่อความบันเทิงก็ได้ทำได้ทุกอย่างแต่มันดีไหมก็ดีสำหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นใช่ไหมแต่ใช้ไม่เป็นมันก็ไม่มีประโยชน์สมมติเอาไป เอาไปให้คนอยู่ในป่าแล้วว่าคนที่ไม่เคยสัมผัสกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เราก็สามารถแบ่งสิ่งที่สิ่งในชีวิตคือหนึ่งก็คือสิ่งที่อำนวยความสุขสิ่งที่เปิดโอกาสให้เราได้ความสุขเราเรียกว่าปัจจัยให้เกิดความสุขใช่ไหมซึ่งได้มีเงินมีทองนี่ก็เป็นปัจจัยเหมือนกันปัจจัยที่เอื้อต่อความสุขเราประสบความสำเร็จทั้งโลกมันก็เอื้อต่อความสุขแต่แค่นั้นฮะเป็นแค่ปัจจัยเพราะถ้าเราไม่ฉลาดและถ้าเรายังเป็นทาสเป็นคนรับใช้กิเลสอยู่ในใจเราตลอดเวลาสิ่งที่เอื้อต่อความสุขก็ไม่ได้นำความสุขมาให้เราเลยเราจะต้องมีความพร้อมทั้งทางปัจจัยให้เกิดความสุขและความพร้อมทั้งจิตใจพร้อมที่จะได้รับความสุขจากสิ่งที่อำนวยความสุขหรือเอื้อต่อความสุขข้อนี้เนี่ยความพร้อมภายในเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมองข้ามใช่ไหมโอเคโอ้ถ้าได้เงินได้ทองได้นั่นได้นี่นี่จะมีความสุขนี่คือความคิดผิดที่แพร่หลายในสังคมบริโภคนิยมวัตถุนิยมคือความคิดที่อยู่เบื้องหลังก็คือถ้าเราได้ความได้วัตถุได้สิ่งที่อำนวยความสุขแล้วความสุขมันมาเองหรอกเป็นเหตุเป็นผลได้ปัจจัยให้เกิดความสุขความสุขจะเกิดที่ทางพุทธธรรมเหมือนไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมถ้าเราใช้ไม่เป็นแต่บางคนเนี่ยอาจจะได้เงินในทองแล้วก็ไปติดการเล่นการพนันใช่ไหมได้เงินเท่าไหร่ก็เหมือนกับเอาไปทิ้งในแม่น้ำอะไรครับนั้นถ้าไม่มีการยับยั้งชั่งใจไม่รู้จักบริหารอารมณ์ผู้ที่จะควรที่จะได้ความสุขจากปัจจัยภายนอกเลยไม่ได้ความสุขกิเลสในตัวสำคัญกิเลสเป็นตัวกีดกันกิเลสเป็นตัวขัดขวางกิเลสเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ให้เราเข้าสู่สิ่งที่เราควรจะได้ในชีวิตเหมือนจะมีความฝันในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งไอ้ความฝันก็โอเคมีความฝันเหมือนกับเป็นเป้าหมายชีวิตแต่ถ้าเราไม่รู้จักดูแลจิตใจหนึ่งจะเข้าไม่ถึงจะไม่สมปรารถนาสักทีหรือถ้าจะได้สิ่งที่อยากได้สิ่งที่ฝันอยู่ในใจตลอดเป็นปีหลายสิบปีจะผิดหวังเพราะความสุขจะเกิดขึ้นจะต้องมีความพร้อมทั้งภายนอกภายในแต่มั่วแต่หาปัจจัยภายนอกแต่มองข้ามการพัฒนาภายในในที่สุดแล้วมันจะผิดหวังในการที่คนไม่รู้จักด ูแลจิตใจพัฒนาจิตใจฝากความหวังในชีวิตไว้กับสิ่งนอกตัวเมื่ออายุ 30-40 ปีมันจะเกิดภาวะผิดหวังในการผิดหวังในชีวิตมักจะนำไปสู่ความซึมเศร้าได้ง่ายเพราะจะรู้สึกว่าโอ้ตัวเองเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินตลอด 10-20 ปี 30 ปีแสวงหาสิ่งนี้หรือว่าได้สิ่งนี้แล้วจะมีความสุขแต่มันไม่จริงเราจะทำอะไรต่อเรื่องการมีกัลยาณมิตรจึงสำคัญตอนนี้ให้ขอคิดสะกิดใจเราเมื่อเราหลงประมาทเมื่อมีจุดบอดและคิดเข้าข้างตัวเองเพื่อนที่ดีก็จะให้สตินี่การให้กับเพื่อนเนี่ยจะให้อะไรที่มีคุณค่ามากที่สุดไม่ใช่ของขวัญไม่ใช่วัตถุหรอกสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดคือสติให้สติในเวลาควรให้สติให้ความเมตตาในเวลาคุณเกิดความเมตตาให้สิ่งที่มีความหมายทั้งจิตใจแต่นี่การที่เราจะเลือกเพื่อนหรือจะให้ใครเป็นที่ปรึกษาหรือจะกล้าเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจกับใครเราก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยซึ่งมีเราจะดูคนออกนะจะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าคนนี้ไว้ใจได้คนนี้ไว้ใจไม่ได้คนนี้จะเรายอมเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนคู่ใจก็พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าอย่าด่วนสรุปง่ายๆคือคนเราจะหลงกับภาวะอาการภายนอกมากใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ถ้าเป็นคนหน้าตาดี 1. แต่งตัวเรียบร้อยพูดเก่งพูดภาษาอังกฤษคล่องคนพร้อมที่จะเชื่อละยังไม่ได้อาบากเนี่ยพร้อมจะเชื่อละจิตไม่เป็นกลางเพราะ เพราะจิตใจของเราเนี่ยคือบางทีมันก็ไม่ตรงกับเหตุผลถ้าคุยในเชิงเหตุผลว่าเราไม่ควรจะเชื่อใครง่ายๆนะใช่ถูกต้องแต่ว่าความรู้สึกมันแรงนะเห็นคนหน้าตาดีเนี่ยคนก็พร้อมจะเชื่อเป็นธรรมชาติไม่ได้เกี่ยวกับความคิดเพราะจิตใจของเรามีสุดที่เป็นเหตุเป็นผลฝ่ายเหตุผลก็มีฝ่ายไร้เหตุผลก็มีหน้าตาดีนี่มันมีผลต่อจิตใจของพุทธชนมากการแต่งตัวก็มีผลก็มักจะคิดว่าคนแต่งตัวเรียบร้อยน่าเชื่อถือมากกว่าคนแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็มีนะคือบางคนอาจจะถือว่าคนแต่งตัวไม่เรียบร้อยนี่มันน่าเชื่อถือมากกว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่แสดงว่าเป็นการแสดงอะไรสักอย่างด้วยการแต่งตัวการพูดเก่งพูดคล่องพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาต่างประเทศได้อันนี้ก็ทำให้เราเสียความเป็นกลางเสียแล้วปัญญาของเราดับไปแล้วซึ่งเราต้องระวังคือในการเจริญสติในชีวิตประจำวันเราต้องคอยเฝ้าสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างนี้ อย่างนี้ก็เกิดเจอคนบางคนนี้จะมีความพร้อมที่จะเชื่อสังเกตมันเป็นจุดที่ต้องตั้งความระมัดระวังเป็นพิเศษนั้นเราเจอคนครั้งแรกนี่เราก็ยังไม่ควรสรุปพุทธองค์ก็ตรัสไปว่าจะรู้คนจะรู้ใจคนต้องอยู่ด้วยกันระยะหนึ่งก่อน มีอยู่ครั้งหนึ่ง พระเจ้าพิมพิสารไปเข้าเฝ้าพุทธองค์อยู่ในจะอยู่ในอุทยานเราเห็นนักบวชศาสนาอื่นที่แต่งตัวแบบนักพรตที่เดินเป็นแถวพระเจ้าพิมพิสารถามพุทธองค์ว่าพวกนี้ควรจะแสดงความเคารพนับถือสมควรแก่ความเคารพนับถือมากน้อยแค่ไหนพุทธเจ้าบอกว่านักปราชญ์ยังไม่สรุปต้องดูพฤติกรรมก่อนต้องดูให้ดีก่อนจึงจะรู้ว่าสมควรไม่สมควรที่จะให้ความการอุปถากและความเคารพนับถือพระเจ้าพิมพิสารบอกว่าถูกต้องแล้วค่ะพระเจ้าค่ะนี่ก็คือที่จริงเป็นสปายเป็นโจรเป็นพวกโจรกรรมที่แต่งตัวเป็นนักบวชเพื่อจะได้หาข้อมูลในชนบทดูภายนอกดูดีแต่จริงๆแล้วเป็นนักแสดงเป็นคนเล่นละครทุกวันนี้คนเล่นละครกันเยอะนะเราต้องรู้เท่าทันดังถ้าใครพูดในลักษณะที่ต้องการจะ manipulate ที่จะกดความรู้สึกของเราบางอย่างนะถ้าเรามีสติก็รู้ว่าโอ้เขากำลังเล่นอารมณ์เราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเหตุเป็นผลเขาพยายามให้เรารู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะยอมรับความคิดของเขานี่คือการมีสติคือต้องฝึกในการดูคนนะเราดูเราเนี่ยเราก็จะดูเขาได้เก่งมากขึ้นพอเราดูอารมณ์ของเราดูกิเลสในใจเราบ่อยๆเราก็จะฉลาดในเรื่องกิเลสเมื่อเราเห็นคนอื่นทำอะไรพูดอะไรด้วยกิเลสเราก็จะไวขึ้นจับได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นทีนี้ในการดูคนว่าใครควรจะคบเป็นเพื่อนใครจะเป็นเพื่อนสนิทได้เป็นเพื่อนที่เราเปิดเผยอะไรอยู่ในใจได้เป็นที่ปรึกษาเราได้ก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นขอระวังหรือว่าสิ่งที่บอกว่าคนนี้ไม่มีคุณสมบัติพอข้อที่หนึ่งคือคนชอบโกหกคนชอบโกหกในไว้ใจไม่ได้นะหมายถึงตั้งใจโกหกพุทธองค์ยังตรัสไว้ว่าคนที่กล้าโกหกทั้งที่รู้ชัดๆว่าสิ่งที่พูดไม่จริงทำบาปกรรมได้ทุกอย่างไม่มีบาปกรรมไหนแม้จนกระทั่งฆ่าคนที่คนยินดีโกหกทำไม่เป็นทำไม่ได้นี่มันเป็นพุทธวจนะที่น่าจำไว้นะดังถ้าคนพูดกับเราเนี่ยเราต้องถือว่ามีเป็นไปได้สามอย่างใช่ไหมคนพูดกับเราหนึ่งเขาพูดความจริงสองเขาโกหกสามเขาพูดสิ่งที่ไม่จริงแต่ไม่ตั้งใจโกหกคือเขาเชื่ออย่างนั้นฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดหนึ่งเป็นความจริงสมไม่ไม่ใช่ความจริงแต่ในกรณีของสิ่งที่ไม่ใช่ความจริง เรายังไม่ตรวจสรุปว่าเราโกหกเพราะเขาอาจจะเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นก็ได้ดังสติก็คือเราก็ต้องเอาทั้งสามออปชันไว้ที่เรียกว่ามีปัญญาในการสื่อสารแต่ถ้าเราจับได้ว่าเขาโกหกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเรียกว่าคนนั้นต้องระวังไว้ใจ 100% ไม่ได้ก็ข้อที่สองในเรื่องของความซื่อสัตย์ซื่อตรงก็เวลามีการทกเถียงกันเขาใช้เทคนิคอะไรต่างๆเพื่อจะได้ชนะในการทกเถียงซึ่งไม่สะอาดใช้เทคนิคใช้วิธีชนะคนอื่นระหว่างการสนทนาการทกเถียงกันที่สกปรกอย่างที่เรากำลังมีหลักสูตรในเรื่องนี้เรื่องเรียกว่า fallacy ต่างๆอย่างเช่นว่าคนแรกก็มีความมีเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อีกคนหนึ่งบอกว่าไม่น่าเชื่อหรอกจะใครจะไปเชื่อคนนี้ได้ยังไงเป็นคนไม่ดีเคยทำความไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเป็นฟาวเรียกว่าเล่นไม่สะอาดละเพราะอะไรเพราะคนไม่ดีก็พูดความจริงได้ประวัติของคนนี้ไม่ได้เกี่ยวหรอกกับสิ่งที่กำลังพูดอยู่ว่าจริงหรือไม่จริงแต่เอาประวัติเอาเรื่องราวของคนนั้นมาเล่าเพื่อให้ทนรังเกียจหรือปฏิเสธความคิดของเขาและถือว่าทำให้เราเห็นว่าคนแบบนี้นะไม่น่าไว้ใจในการเห็นความซื่อสัตย์ซื่อตรงน่าไว้ใจของคนในประเด็นว่าจะเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นขอสังเกตสองข้อง่ายๆแล้วในการดูคนดึงว่าหนึ่งเขากล้าโกหกไหมโกหกบ่อยไหมสองเวลาเกิดความเห็นไม่ตรงกับใครทกเถียงกับใครเขาใช้เทคนิคอะไรในการสนทนาอันนี้คือด้านศีลธรรมใช้ด้านปัญญาไม่ใช่ต้องการเพื่อนที่หวังดีตัวเราอย่างเดียวที่ซื่อสัตย์อย่างเดียวแต่ต้องการเพื่อนมีปัญญาก็มีเพิ่มอย่างน้อยสองคนสองข้อที่ดูง่ายๆว่าหนึ่งถ้าใครปฏิเสธเรื่องบุญคุณเรียกว่าปัญญาอ่อนเพราะว่าเมื่อเรามีปัญญาเราจะดูเหตุปัจจัยของความเจริญเหตุปัจจัยของความเสื่อมอย่างละเอียดแล้วเราจะได้สำนึกในเหตุปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะความช่วยเหลือการสนับสนุนการให้กำลังใจให้ความรู้ของคนอื่นไม่มีใครหรอกทำอะไรประสบความสำเร็จคนเดียวแต่ถ้าคนชอบเอาเครดิตคนเดียวถือว่าเก่งคนเดียวทำอะไรเพราะสู้คนเดียวก็แสดงว่าคนนั้นตาบอดขาดปัญญาในเรื่องเหตุปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตทั้งในทางที่ดีและไม่ดีท่านผู้ที่ปฏิเสธหรือว่าไม่สำนึกในสิ่งที่ตัวเองได้จากคนอื่นจากสิ่งแวดล้อมนึกว่าตัวเองได้คนเดียวอะไรเป็นคนที่เรียกว่าปัญญายังไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วข้อที่สองก็คือผู้ที่ปฏิเสธกฎแห่งกรรม นี่ปฏิเสธกฎแห่งกรรมก็มันก็คล้ายกับข้อที่หนึ่งว่าปฏิเสธว่าคนเราแต่ละคนเป็นผู้สร้างชีวิตของตัวเองด้วยการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจถ้าเราทำดีความดีก็เกิดขึ้นทันทีความดีในตัวเราความดีในโลกเกิดขึ้นทันทีถ้าเราทำอะไรด้วยจิตเศร้าหมองความไม่ดีก็เกิดขึ้นในใจเราทันทีความไม่ดีเกิดขึ้นในโลกมันอยู่ที่เราอยู่ที่การกระทำดังการที่หวังพึ่งสิ่งนอกตัวการหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันโดนบันดาลไว้อ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าอะไรเราถือว่ายังขาดปัญญาในการดำเนินชีวิตเราขาดปัญญาในสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามอย่างตามหลักของพุทธศาสนาสนอกจากว่าเราต้องการหาเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ซื่อสัตย์เพื่อนที่ถือศีลเป็นผู้มีปัญญาเราเองก็ต้องพยายามมีคุณสมบัติเหล่านั้นอยู่ในตัวเราด้วยเพื่อเราจะได้เป็นเพื่อนที่ดีเกิดขนรอบข้างเพราะการมีเพื่อนที่ดีและการเป็นเพื่อนที่ดีต้องไปด้วยกันเราจึงจะได้ชุมชนกัลยาณมิตรอยู่ด้วยความอบอุ่นอยู่ด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันนั้นในด้านจิตใจเราก็ต้องคิดอยู่ทุกวันว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคลิกคนนั้นเราค่อนข้างจะชอบคนนี้ก็ไม่ค่อยถูกจริตนี่ก็เป็นเรื่องจิ๊บจ้อยหรอกมันสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายและทุกคนเกลียดทุกข์ไม่มีใครอยากเป็นทุกข์แม้แต่นิดเดียวทุกคนต้องการความสุขนี่ก็คือสัจธรรมความจริงที่เราไม่ควรจะลืมควรจะทบทวนบ่อยๆในการเจริญสติเราต้องดูกายดูใจเฝ้าสังเกตกายใจตัวเองยองจนเป็นนิสัยดังเช่นก่อนที่เราจะทำอะไรหรือพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมไม่ดีมันก็ต้องมีอารมณ์เกิดขึ้นก่อนต้องมีกิเลสเกิดขึ้นก่อนก่อนที่จะพูดอะไรให้คนหนึ่งเสียใจและน้อยใจนี่เราก็ต้องมีความคิดมาก่อนใช่ไหมคือเราไม่รู้เท่าทันความคิดที่เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการ การปฏิบัติต่อกันในการแบบไม่น่ารักทำอะไรไม่น่ารักพูดอะไรไม่น่ารักต้องมีความคิดก่อนต้องมีเจตนาก่อนนั้นเราฝึกสติพอจิตคิดที่จะพูดอะไรให้เขาให้ชนะเขาให้เขาเสียใจนะถ้าเรารู้ตัวนี้ความละอายความเกรงกลัวมันไม่เหมาะสมไม่ดีคือถ้าถามตัวเองว่าในอนาคตเราอยากจะเป็นคนแบบไหนเราอยากเป็นบูลลี่ไหม เป็นผู้ใหญ่นะอยากเป็นบูลลี่ตลอดชีวิตไหม ก็หวังว่าจะไม่มีใครตั้งเป็นเป้าหมายเป็นความฝันว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นบูลลี่อันยิ่งใหญ่ในสังคมในอนาคตแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้น เราก็ต้องฝึกตั้งแต่ตอนนี้พอมีความคิดจะทำอะไรพูดอะไรที่เขาขายบูลลี่เรารู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะนี้ก็เป็นการสั่งกรรมซึ่งเราก็ต้องรับผลกรรมในอนาคตเราก็จะเป็นคนแบบนั้นทุกครั้งที่เรายอมตามความคิดที่หยาบหรือความคิดที่ไม่เหมาะสมเราก็สร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ต่อไปนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเองแต่เปิดใจรับเสียงสะท้อนจากเพื่อนของเราถ้าเพื่อนตักเตือนถือว่าโอ้เรามีบุญเนาะจะมีคนที่สะกิดไม่อย่างนั้นอาจจะไม่รู้ตัวเพราะสติของเราก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ค่อยๆฝึกแต่ว่ายังคิดเข้าข้างตัวเองบ่อยๆแล้วทำไม่ตั้งใจจะทำมันเป็นตามความเคยชินพอคนขาดสติจะลอยตามความเคยชินซะส่วนใหญ่แล้ววันนี้อาจารย์ก็คงแสดงธรรมพอสมควรแก่เวลา